Выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў найперш нагадаў дэпутатам, што амністыю ініцыюе прэзідэнт Беларусі. Яе неабходнасць генерал абгрунтаваў як меркаваннямі гуманізму, так і патрэбай вырашаць эканамічныя праблемы, якія ўзнікаюць у час крызісу.
Государство, в общем-то, в результате проведённой амнистии, где там это опять же цифра предварительная, получит возможность экономить около 2 миллиардов рублей.
Генерал Куляшоў дадаў, што гэтыя грошы былі закладзеныя ў бюджэт на сёлетні год, а ўтрыманне аднаго вязня абыходзіцца дзяржаве ў 336 тысяч рублёў на месяц. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч кажа, што 2 мільярды параўнальна невялікія грошы, бо агульная сума бюджэту 2009 году перавышае 60 трыльёнаў.
Много, по крайней мере. Вообще-то амнистия, я думаю, полезна. Надо бы, чтобы закон они приняли, что предприниматели с экономическими преступлениями до суда не сажать челму, а делать подписку о невыезде. Наказывать надо, но находить надо иные пути наказания.
Дарэчы, амаль палова зняволеных, а дакладней 47,6% адбываюць пакаранне менавіта за эканамічнае злачынства. А на агул за кратами у краіне знаходзіцца 37,5 тысяч чалавек. Параўнальна з іншымі дзяржавамі гэта шмат. І нават некаторыя дэпутаты сёння казалі, што амністыямі, хаця гэта ўжо 10-я з 1991 году, справу не выправіш. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак таксама лічыць, што амністыя не той шлях.
Амністыя гэта затыканне дзірак, гэта латанне дзірак, а гаварыць аб гуманізацыі пакарання, а не аб амністыях. Гэта лічба сапраўды вялікая, таму што, ну, напрыклад, самыя лепшыя лічбы гэта ў Даніі, ў Швецыі, там сядзіць прыкладна 40 чалавек на 100 тысяч насельніцтва.
Спробы журналістаў даведацца ў генерал-маёра міліцыі, начальніка дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справ Валерыя Яромкіна, хто з вядомых асобаў трапляе пад амністыю, плёну не прынеслі. На гэтае пытанне падчас прэсавай канферэнцыі генерал даў такі адказ.
Вы знаеце, я сёння зараней не магу сказаць.
Паводле генерала Куляшова, людзі, якія выйдуць на волю, не будуць ствараць вялікай пагрозы грамадству. Звычайна толькі 10-12% амніставаных вяртаюцца ў турмы пасля новых прысудаў.